В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю усіх, хто зараз слухає Радіо Свобода. Я Ірина Штогрин. Нагадую вам, що Радіо Свобода намагається, скільки вистачає батарей і людських ресурсів, вести пряму трансляцію з Майдану Незалежності у Києві, щоб ви побачили, які люди живуть на Євромайдані, чого вони хочуть, як вони організовують своє життя і чому приїжджають і приїжджають до Києва. В ніч з 11 на 12 жовтня, коли підрозділи внутрішніх військ виконували рішення судів зі звільнення проїжджої частини, власне так написано в офіційних документах у центрі Києва та приміщення Київської міської державної адміністрації, ситуація дуже загострилася, атмосфера напружена стала ще більш напруженішою, але люди у регіонах відреагували на це тим, що почали масово їхати на Євромайдан. І сьогодні ми запросили до студії Володимира В'ятровича, активіста Євромайдану і колишньому директора архіву СБУ, і Олену, а ну скажіть ваше,
ось так,
яка теж, я сподіваюся, розкаже нам, чим живе Майдан. За ось цю останню добу, скільки людей додалося з регіонів на Євромайдані? Оленко.
Володя розкаже про київські події, він був безпосередньо, а я скажу як людина, яка займається безпосереднім поселенням, прийомом людей. За цю останню добу нас приєдналося, ті, що ми поселили, близько 2000 людей. Але ще є частина людей, які тільки сьогодні ввечері прийдуть на ночівлю, оскільки вони приїжджали централізовано вночі на Майдан і стоять ще й досі. Тобто, за нашими даними, близько 5-6 тисяч додалося приїжджих, ті, хто відгукнулися на заклик в ніч, щоб приїхати і підтримати, власне, цей Євромайдан.
Це нараховуючи киян, які дуже швидко відреагували, змобілізувалися буквально в ніч 11 грудня. Я сам не очікував цієї ночі, що буде якась атака. Попередню ніч провів на Майдані, а ніч на 11 грудня був переконаний, що так як приїхала Кетрін Ештон, інші представники Заходу, очевидно, що безпека Майдану ніби гарантована, і слава Богу, що зупинився свого колеги недалеко від Майдану, і, власне, він не розбудив півпершої, тому що дивився пряму трансляцію і показав ці жахливі події, коли зі всіх боків почала як чорна ікра шолами з'являтися цих беркутівців і спецпризначенців. І, відповідно, я мав лише кільканадцять хвилин для того, щоб прибігти на Майдан і вже включитися до цих акцій. І, власне, протягом 2 годин буквально, від першої до третьої, кількість людей зросла надзвичайно швидко. І так як я стояв на Інститутській, то бачив, як це відбувалося, коли повертався обличчям до Майдану, як потічки з різних вулиць киян постійно стікалися. Коли ми прийшли на початку, наша шеренга, яка захищала барикаду на Інститутській, складалася десь 4 може рядів, то вже до кінця, або десь до середини ночі, коли відбувся штурм, вона складалася з десь, напевно, з 30 рядів. І, відповідно, взяти її штурмом вже не було жодного шансу. Хіба тобто піти просто по трупах.
Те, що метро не працювало і те, що транспорт не ходив, все-таки не завадив людям прийти, які приходять туди за власним покликом.
Абсолютно не завадило. Таксісти почали підбирати людей, підвозити. Мене так вчора підвозив таксіст. До речі, знову як в 2004 році, як тільки зайшла мова за Майдан, зрозумів, що я одним із активістів не взяв грошей. І розповідав про те, що його викликали тоді десь близько 2 ночі. Він взяв одну людину і тоді раптом побачили інших людей і просто почали зупинятися. В результаті він, поки доїхав до Майдану з, я не знаю, звідки, чи з Либідської, чи звідки, довіз вже 8 людей в одному автомобілі. Так робили інші таксісти.
Я теж знаю багато таких історій, але нас зараз слухають люди в усіх регіонах. 044-490-2905, наш студійний телефон. Подзвоніть, скажіть свою думку, запитайте цих людей, бо вони безпосередньо на Майдані бувають чи не щодня, і хай вони дадуть вам відповідь на ті питання, які, можливо, вас хвилюють. Зараз, якщо подивитися на мережі, на соціальні мережі і на всі інформаційні сайти і послухати новини, то ситуація інформаційна надзвичайно напружена, тому що говорять про замінування, ми знаємо, що було, ну, принаймні стверджують правоохоронні органи, що їм телефонували і казали вже тричі про те, що заміноване метро у Києві, промінування вокзалів, аеропортів, нічого цього не підтвердилося. От, але той потік інформації, він дуже такий неприємний. Як реагують, Олено, ті, хто зараз перебуває на Євромайдані, на повідомлення про те, що, зокрема, наприклад, Служба безпеки України, як сказав Геннадій Москаль, веде консультації із ФСБ Росії про застосування газів для того, щоб розігнати Майдан. Хоча, зауважу, з'явилося щойно повідомлення, Служба безпеки спростувала цю заяву.
Ну, я мушу відзначити, що насправді сьогодні в нас день, коли ми святкуємо таку свою моральну перемогу. Тобто, незважаючи на те, що у ЗМІ ситуація залишається напруженою, люди, які побачили, що до них приєднуються, зараз Майдан має нову енергію. Майдан має посмішок дуже багато, і Майдан має впевненість в тому, що навіть самим мирним протестом ми можемо протистояти власне якійсь військово-репресивній машині, яка зараз застосовується. Оті кияни, які вийшли, і оті люди, які приїхали, вони дали величезне натхнення. І зараз, власне, ситуація про замінування, вона серед активістів радше сприймається як жарт. Ми вже навіть думали про те, що треба запитати в правоохоронних органів графік замінувань, можливо, вони зможуть нам надати, щоб спростити наше життя.
Без фотожаб і жартів про бімбу-шукачів, про Азарова, який дзвонить і повідомляє про бімбу в метро, чи ще в якихось місцях. Тобто, насправді, всі розуміють цей фарс і сприймають його з гумором. І я б не сказав, що це якось напружує ситуацію.
З іншого боку, пане В'ятрович, кому, як не вам, знати, що за кожними жартами людей в погонах, або за тими, хто керує країною, або взагалі політиками, якщо скажемо так в цілому, щось має стояти. Ви подумайте над цим. А ми поки що давайте послухаємо, як у Черкасах люди відреагували на те, що відбулося в ніч з 11 на 12 жовтня. Розповідає моя колега Дарина Бунякіна.
Черкасець Олег Гонча разом із друзями-ударівцями зорганізували поїздку до Києва, щойно побачили нічну зачистку Майдану. Посеред ночі чоловіки на автівці виїхали до столиці. Натомість жінки залишилися у штабі спротиву, видзвонювати активістів, готових зранку вирушити на Євромайдан.
Самі ми з якось формували 8 чоловік, щоб випустити мені було собових місць. І приїхали одразу ж. Ну, ми, правда, ми приїхали, ми вже позорі, тому що вже там нічого не відбувало. Ми просто відправили людей, які, допустимо, від Черкас там ночували, жили. Ми сказали, що ви їдете спати, а ми це все відстроїмося з вами.
Також черкаським чоловікам та хлопцям через соціальні мережі пропонували вже у 6 ранку на маршрутках безкоштовно поїхати підтримати людей на київський Євромайдан. За інформацією ударівців, тоді від черкаського намету штабу спротиву до столиці рушило 3 автобуси. Водночас свободівці теж мобілізували чоловіків та хлопців на ранкову поїздку до Києва 11 грудня. Як повідомив Радіо Свобода керівник мобілізаційного штабу Черкаської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ярослав Нищик, за сприяння партії за ці 2 дні до столиці поїхало 50 людей.
Не тільки прихильники, не тільки члени партії «Свобода», але знову ж таки вимога, що, по-перше, це повинні бути чоловіки, і як мінімум люди залишають свій номер телефону. Я перевіряю, щоб не вийшло такого, що ми, наприклад, веземо якихось провокаторів у Київ. Тобто за кожну людину, яку відправляю в Київ, я несу особисту відповідальність.
Між тим, містяни у соціальних мережах скаржаться, що місцева опозиція погано організовує поїздки. Зокрема, не пояснює, де спати, що брати, що вдягати та як потрапити на Майдан, якщо його оточив Беркут.
Особисто для мене не так важливо там оплата проїзду, да, скільки самоорганізація. Але, на жаль, нам запропонували їхати самостійно на маршрутках звичайних і знаходити організаторів Майдану там вже на місці.
Розповідає черкасець Дмитро. Сьогодні Дмитро вже оформив відпустку на роботі і завтра власним ходом поїде на Майдан, де збирається залишитися на ніч. Вікторія Феофілова уже несе нічну варту на столичному Майдані. Усю штурмову ніч, зізнається жінка, так переживала, що й очей не зімкнула. Однак уже вдень із чоловіком та 2 дітьми вирушила на київський Євромайдан.
Вчора ходив в нічну варту, домовилися, що ми будемо чергуватися, оскільки комусь треба бути дітьми.
Активні черкащани, які залишилися в місті, свою громадську позицію висловлюють на місцевому Євромайдані. Щовечора під стінами мерії збирається близько 300 містян. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Олена, запитаю вас, тут було це запитання. Так що робити тим, хто приїхав і не знає, до кого звертатися, куди йти, як орієнтуватися?
Даю дуже коротку, але дуже чітку інструкцію. Отже, колеги, справді не завжди спрацьовують на місцях штаби так, щоб всіх централізовано відвезти. Що стосується транспорту, ви дійсно мусите самоорганізуватися з регіонів. Це поки що найдієвіший і найкращий спосіб. Разом з тим, нас на Євромайдані діє громадський сектор Євромайдану. Там є цілий інформаційний центр, який знаходиться під Йолкою, вже це інакше не називають, в дерев'яних будиночках. Там є будинок, будиночок, який з великим банером «Поселення», будиночок з великим банером «Волонтери», будиночок з їжею, з теплим одягом. Отже, прийшовши туди, ви можете отримати всю необхідну допомогу. Стосовно того, куди їхати і як ночувати, беріть з собою, будь ласка, якийсь туристичний коврик чи карімат, на якому можна лежати, і беріть з собою спальник чи ковдру, якою можна вкриватись. Це мінімум ваш і речі особистої гігієни. Це обов'язково і бажано з собою мати. Разом з тим, відразу можете приїжджати в Експоплазу на вулицю Салютну 2Б, це метро Нивки, або ж в собор, який знаходиться на метро Лівобережна, це собор Української греко-католицької церкви, центральний собор. В обидвох оцих місцях поселення є волонтери, які здатні вас прийняти, розповісти про ситуацію. Крім того, там щовечора відбуваються такі маленькі інформаційні підсумки дня, де можна взнати всю ситуацію. Тобто, якщо ви їдете до Києва і хочете відразу приїхати і поставити речі, рекомендується робити або в виставковому центрі Експоплази, або в соборі на Лівому березі.
За додатковими питаннями на Майдані питайте Оленка з-під Йолки. Так її там всі знають, і вона вам все пояснить.
Оце словосполучення, до якого вдаються представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода», от, зокрема, мобілізаційний штаб, він якось насторожує. Але з іншого боку, якщо подивитися на ті повідомлення, які надходять від представників партії регіонів, зокрема Вадима Колісніченка, народного депутата України, то він каже, що навіть спеціальні загони формуються на півдні і на сході України, які для того, щоб зберегти конституційний лад і державу України.
Ми вже бачили ці загони. Це звичайні люди, які заробляють в день 200-300 гривень, які не розуміють, для чого їх провезли, які дуже швидко деморалізуються. Є величезна різниця між тими людьми, які приїжджають в Київ все-таки за ідею, як би це патетично не звучало, і тими, які відстоюють свою кількість годин.
Але це громадяни України, правда?
Так, але одні з цих громадян роблять свідомий вибір, інші просто хочуть заробити гроші, або під примусом їдуть і дуже швидко так само деморалізуються. Через це я переконаний, що всі загони самооборони Колісниченка існують тільки його хворобливі уяви.
Але ми вже були свідками кількох провокацій, які призвели до загострення ситуації і до того, що постраждали люди. Якщо говорити про те, що ось опозиція, Євромайдан запрошує до себе людей, люди приходять, підтримують, і кількість людей зростає. І якщо говорити про те, що партія регіонів, її прихильники також збираються і приїдуть до Києва, і мова йде про кілька сотень тисяч людей, які зберуться тут для того, щоб підтримати президента чинного і чинну владу, то як зробити так, щоб провокації не призвели до того, що ці два майдани, на яких перебувають громадяни України, не зійшлися між собою? Сама боюся того, що кажу.
Найважливіше – це атмосфера, яка вже, слава Богу, запанувала на Євромайдані. Атмосфера розуміння того, що головним інструментом нашої боротьби є ненасильницькі методи боротьби. На це треба було потратити досить багато часу, тому що після 30 листопада ступінь агресії суспільства був досить високий. І цю агресію провокували, зокрема, і правоохоронні органи своїми діями. І очевидно, що те, що сталося 1 грудня під адміністрацією президента, це було спланованою провокацією невеликої групи провокаторів. Але, тим не менше, в цьому штурмі взяли участь багато щирих людей, які були переконані, що саме так треба діяти. Протягом цього тижня, між 1 і 8 грудня, зокрема, ми, як громадський сектор Євромайдану, доклали чимало зусиль для того, щоб людям пояснити, що будь-які заклики до насильства чи саме насильство, очевидно, є провокацією, яка врешті призведе до поразки нашого спротиву. Ми проводили роз'яснювальну роботу серед людей, ми проводили роз'яснювальну роботу серед правоохоронних органів, проводили різного роду навіть флешмоби, такі є один з найпопулярніших в інтернеті флешмоб «Музика проти насильства», це коли ми встановили піаніно біля адміністрації президента. Таким чином нам вдалося збити цей накал пристрасті і агресії і каналізувати енергію спротиву в русло ненасильницького спротиву. І вже 8 грудня, попри те, що було значно більше людей, таких провокацій не було. Я переконаний, якщо нам вдасться зберегти цю атмосферу, то будь-які навіть спроби започаткувати там якісь насильницькі дії будуть просто придушені, і вони згаснуть самі по собі, не знайшовши жодної підтримки. Зараз Майдан 2013 року в цьому відношенні вже дуже нагадує Майдан 2004 року.
Ми зараз лише нагадаємо, що ви можете ставити свої запитання і побачити відеоверсію цієї розмови на нашій сторінці у мережі Facebook або на нашому сайті.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Ви слухаєте програму «Ми разом». Я Ірина Штогрин. У нашій студії прямого ефіру активісти Майдану Володимир В'ятрович і Олена з Подобєт. Франківська.
Скажу,
таке
що,
подвійне Олен, гарне прізвище.
Простіше.
Подобєт теж гарне прізвище. І з таким завжди про обід думаєш. В хорошому розумінні слова. 490-2905 на студійний телефон. Долучайтеся до нашої розмови або ставте свої запитання у мережі Facebook. Ось прочитаю одне з них. Пишуть у мережі Facebook. Стрічка. У стрічці новин купа інформації про те, про автобуси з Беркутом, міліцією та іншими спецпідрозділами. Всі їдуть до Києва і очікують кровопролиття. Все це виглядає як системно спланована інформаційна кампанія із залякування. Хай їдуть. Це наші громадяни, нам поможе Бог, ми нікого не боїмося.
Справді, якщо почитати новини чи подивитися деякі телеканали, то ситуація виглядає набагато страшнішою, ніж вона є насправді. І саме коли я гляну якесь телебачення...
Особливо російське.
Часом навіть українське телебачення. Коли я гляну якесь телебачення чи інтернет, я тоді зразу згадую, що я сьогодні не подзвонив мамі, треба подзвонити мамі і сказати, що все насправді гаразд, нічого страшного не робиться. Тому що ну нема такого напруження реально в Києві. За винятком цих подій, які мали місце 11 грудня. Насправді панує дуже класна, приємна атмосфера єднання людей і якогось напруження немає. Це радше бажання так подати цю інформацію.
Але мамі треба дзвонити, а до нас позвонив хтось у студії. Говоріть, будь ласка, доброго вечора.
Алло, доброго вечора.
Так, ми вас слухаємо.
Мене звати Ігор, я з Львівської області, якраз вертаюся з Майдану. Ну, в мене швидше не запитання, а швидше таке риторичне запитання до жителів, ну, нехай буде сходу України, які прийдуть на мітинг підтримувати владу. Просто хочете запитати, а що ви підтримуєте? От ті дороги, на яких по коліна ями, ту корупцію, ту бідноту, яка панує в сфері медицини, в сфері освіти. Ви задумайтесь над тим, що ви люди підтримуєте, за що ви йдете. Ми ні в якому разі, ніякими силовими методами не збираємося вам доказувати свою правоту. Ми тільки мирним способом, способом пояснення вам своєї позиції, способом пояснення вам наших цілей, хочемо доказати те, що приєднуйтесь до нас, і нам буде дуже приємно з вами стояти на одному майдані. Дякую.
Дуже сподіваюся, що досвід 2004 року, коли з Майдану Помаранчевого носили їсти і годували людей, які приїхали з Донецька і з Луганська потягами, повториться. Дуже
вже
сподіваюся, що
вже
все...
Вже повторюється. Біля Домарінського парку вже ходять люди з гарячим чаєм, з бутербродами, тому що там люди перебувають в жахливих умовах. Вони фактично відгороджені, як в зоопарку, клітками. І поперед тими клітками стоять міліціонери, і люди абсолютно ізольовані від світу. Вони не розуміють, що вони роблять. І навіть ті гроші, які їм платять, вже не є достатньою компенсацією за це моральне приниження. Перебувати протягом доби в клітці, слухати постійно Кобзона чи Батяня Камбат, ну це просто зомбування.
Ну, знаєте, з тими людьми так само розмовляють журналісти, різні думки звучать, люди різні. Ми вже зійшлися тут на думці, що всі це громадяни нашої однієї країни. І хочу вас запитати, ось це питання пошуку компромісу, мирного розв'язання кризової ситуації, воно якби зараз трошки загальмувалося, зокрема, ми чуємо від лідерів опозиції заяви про те, що ми не можемо йти на переговори із чинною владою, оскільки Майдан не дає мандата. Я питаю думку кожного з вас. Олено, запитаю вас. Скажіть, будь ласка, а якщо запропонувати активістам Майдану, не лідерам опозиції, вірніше не запропонувати, чи захотіли би активісти Майдану сісти за стіл переговорів, за яким будуть сидіти, не знаю, президент, президенти колишні України, представники громадських організацій, представники руху 1 грудня, наукових спільнот і так далі, для того, щоб Майдан... Цей і Майдан той, який буде у суботу, все-таки помирився?
Основне питання і ключове – це навіть не ті, хто будуть сидіти за тим столом, а чи відбудеться за тим столом діалог. І, власне, якщо говорити про мандат, який має надати Майдан, чи не надав Майдан, чи надасть Майдан для опозиції, то мусимо визнати, що зараз всі громадські організації, які діють в полі, які дійсно реально працюють на Майдані, вони координуються більш чи менш із політичними представниками опозиції, оскільки в нас є єдина спільна мета, озвучена вже багаторазово. І зараз треба говорити про те, щоб цей діалог був конструктивним і відбувся, а не так наголошувати на учасниках цього діалогу. Тому що мета...
Це я наголосила. А вимоги ви можете повторити ще раз?
Вимоги дуже прості. Це покарати винних, це звільнити політв'язнів і це відправити уряд, який прийняв ці злочинні речі, у відставку.
І повернутися до євроінтеграції.
Так, і четвертий пункт – це обов'язково повернутися до інтеграції.
Перед самим ще... ефіром з'явилось повідомлення про те, що пан Арбузов з паном Фіуле досягнули домовленості про те, що робота над угодою про асоціацію буде прискорена.
Дай Боже, подивимося, але, знаєте, коли говорять про цей діалог, то надзвичайно важливим є діалог передбачає дві сторони. Поки що Віктор Федорович нічим не показав, що він справді готовий до цього діалогу. Він повинен показати, що, як говорить на його рідній мові, Донбас порожняк не гонять. Якщо він справді готовий до діалогу, то, очевидно, з його боку мусять бути припинені репресії, мусять бути відпущені ці люди, які були 1 грудня, тоді можна говорити про те, що з ним можна сідати за стіл переговорів і щось говорити. Натомість було зініційовано нібито якийсь круглий стіл 10 грудня, і в результаті ми отримали штурм 11 грудня, про який діалог з цією людиною можна говорити. Тобто Віктор Федорович повинен показати, що він готовий відмовитися від силового розв'язання питання, тоді, я думаю, і представники громадськості, і представники політичної еліти, опозиції, і представники інтелектуальної еліти можуть сісти за стіл за цією людиною. Тільки тоді, коли він покаже, що він готовий відмовитися від палиці в своїх руках. Якщо він прийде на круглий стіл з цією закривавленою палицею, то з ним ніхто не буде говорити.
Пане В'ятрович, ви з першого дня на Майдані? І ви навіть...
Не з першого. Перший день був 21 листопада, коли ще студентський почався. Я тоді був у Римі на конференції, присвяченій Голодомору.
Трохи пізніше.
Я приєднався 23 листопада.
Але, наскільки я пам'ятаю, то ви якраз більше були на тому Майдані, який був без політичних прапорів. І в основному ви були так.
Так, я
там,
був
правда?
В основному на цьому громадському майдані, тому що вважав, по-перше, цікавішим там були студенти, по-друге, важливішим, тому що тоді мова йшла про те, щоб громадяни України показали свій вибір за Європу. І мені здавалося, що розподіл цих громадян за партійними прапорами міг заважати. І врешті-решт, слава Богу, потім ці майдани злилися і стали єдиним майданом, а після 30 листопада це вже став майдан вже не тільки якийсь там молодіжний, але справді загальнонаціональний, який, по суті, переріс цю єврореволюцію.
Тобто, Олено, чи можна говорити, що Євромайдан у столиці України – це якась політична спільнота, чи це таки громадська спільнота?
Це, розумієте, за вимогами це є спільнота політична, тому що наші вимоги є політичними, які щойно були мною озвучені. А за перебуванням тих, хто там є, і навіть соціологія про це свідчить, це є прості, звичайні люди, і це є громадськість. От, власне, це таке сплетіння двох сутностей, які ми маємо надію, власне, переможе ту систему, яка зараз не дає можливості людям в Україні жити так, як би вони на це заслуговували.
У нас завершується ефір. Я дуже сподіваюся, що Україна мирно вийде з цієї кризи, і хай нам допоможе у цьому, зокрема, хороша музика. Вільнюський хор заспівав «Щедрика». На підтримку Євромайдану у Києві. Дякую вам за участь в ефірі. Ви слухали програму «Ми разом».